Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt za 12. septembar 2018. godine. Istorija kao misterija. Zašto je istorija misterija? Danas govorimo sa doktorom Goranom Šarićem, katoličkim teologom i istoričarem koji na naše zadovoljstvo organizuje seriju predavanja u Srbiji u sklopu svoje turneje Trijumf savesti. Predavanja pod naslovom Zabranjena istorija Balkana donose nova, do sada neobjavljena naučna otkrića iz arheologije, historiografije i genetike. Svi se sećamo, odnosno slušaoci moje generacije sećaju se šovinističke farse Egona Savina iz 1986. godine, koje se i sada naziva kultnom predstavom. U toj predstavi najčuvenija i najviše i rečenica sa najviše odjeka glasila je: prvo su nastali Srbi i Hrvati, a onda amebe. To je trebalo da nas na polju kulture uputi u to da je sve ono što je tada opstajalo kao istorijsko sećanje, koje je bilo na mnogo načina i utemeljeno, se pretvori eto u jednu farsu. A da tada ljudi i nisu mnogo razmišljali da li su se doseljavali na Balkan, na Helm, ili su tu starosedeoci. Međutim, ozbiljna istraživanja, najnovija istraživanja, i arheološka, i paleolingvistička, paleogeografska i genetička, i te kako osporavaju tezu o Slovenima kao narodu, plemenu koje se doseljavalo na Helm. Stara, napuštena i zaboravljena istina o slovenskim starosedeocima Evrope se obnavlja i stvara se nova slika drevne Evrope. Doktor Goran Šarić se ovom temom bavi, i to veoma uspešno, i rekla bih da je to osoba koja je sada u fokusu, na svu sreću, i medijske pažnje. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Bolje vas našo.
Kako vi gledate na sadašnju situaciju sa stanovišta najnovih istraživanja, od kojih su, rekla bih, najznačajnije istraživanja profesora Anatolija Kljosova?
Da, pa onu situaciju koju imamo ovdje u Srbiji, ona je takva da je takozvana naučna javnost ili akademska zajednica potpuno slijepa i gluva za najnovija otkrića. Znači, oni uporno odbijaju najnovija naučna otkrića koje bacaju potpuno drugačije svjetlo na našu istoriju i prave se kao da ih nema. Evo jedan konkretan primjer. Prošle godine arheolozi u Sloveniji kod Murske Sobote u mjestu Nova Tabla iskopavaju keramiku i datiraju je metodom C14 ugljikom, znači. I ta keramika je starija od doseljavanja navodnog Slavena na Balkan. Ona je starija čak i od provale Langobarda, a po službenoj historiografiji prvo su Langobardi provalili u Italiju, a nakon njih kao kukavice, kako su nas oni učili, stižu Slaveni kao pomoćne avarske trupe. I taj pronalazak koji je publiciran u arheološkim časopisima u Srbiji je potpuno nepoznat. I onda se ja pitam šta oni čitaju, šta oni rade. Što se tiče istraživanja Anatolija Kljosova i drugih genetičara, oni su pokazali ono što je nama tada bilo možda i čudnije od fantazije. Kad smo prvi put čuli priče da su naši preci došli do Indije, kad smo vidio i riječnike, recimo jedan Englez je napravio riječnik englesko-hrvatsko-sanskrta. Znači, pokazuje da su hrvatski i sanskrit slični. Imamo isto u Sloveniji, imamo u Srbiji nekoliko tomova srpskog i sanskrita. Znači, imamo u Rusiji takav primjer. Mnogi lingvisti su uočili sličnosti sanskrita i hrvatsko-srpskog, pa i u stvari cijele te grupe slovenskih jezika, jer postoji sličnost između germanskih jezika, a ona je uvijek veća kad gledamo između slovenskih jezika i sanskrita nego između germanskih. E sad, kad sve to znamo i kad znamo otkrića Anatolija Kljosova, koji je po muškoj toj liniji, tu haplogrupu R1A, našao u Indiji kod otprilike oko 100 miliona Indijaca, znači manje od 10% današnjih Indijaca, nosi to porijeklo. I to nam objašnjava zašto u kraju iz kojeg ja dolazim, ljudi kažu povedati, zapričati, navaditi i zanaučiti, a u Indiji imamo vede koje su učenje ili znanje. Uvidjeti ili znati, i vidimo te paralele. Znači, prema onom što je Kljosov otkrio, istražujući preko genetike, naši preci su u jednom trenutku dio naših predaka, većinom ratničke skupine, napustili su Balkan i preko Rusije došli sve do Indije, i to je ta čuvena provala Arjevaca kad nastaju vede, kad nastaje ona njihova briljantna civilizacija, i neki čak i do Indije, Irana. Moje mišljenje da su prošli i kroz Egipat, i kad odemo na Kanare, tamo postoji narod koji se zvao Guanči, i koji je potpuno iskorijenjen od strane španjolskih ovih kolonizatora. I sad kad znamo da su oni bili visoki, plavi, što je specifično za Slavene, za Ruse, za taj haplotip R1A, kad znamo da su pričali jezik koji je mješavina berberskog i sanskrita, znači berberskog koji im je tamo u blizini i sanskrita kojeg su vjerovatno donijeli, kad znamo da su imali čak i neku vrstu piramide i neku vrstu hieroglifa, onda ja se s pravom pitam da li su i oni nekakav ostatak tog jednog naroda koji je prošao čitav taj krug. Jer ja nikad nisam sporio seobe. Seobe je uvijek bilo. Ali uglavnom muškarci, koji danas kad gledamo ovu migrantsku navalu u Europu, to je od 10 ljudi, 9 ili 8 su muškarci. A danas kad postoje moderne komunikacije, putevi. U ono vrijeme bilo isto tako. Išla su ratnička plemena, konjanici, lovci, prvo lovci, kasnije ratnici. Jer da se osvrnemo na to doseljavanje Slavena. Ako je velika masa krenula tamo negdje iza Karpata i preplavila pola Europe, postavlja se pitanje kako je recimo u Srbiju došlo 500.000 ljudi. Za to trebaju tone hrane, treba hrane za stoku, za konje, treba svaki 20-30 km nekakva prihvatna stanica ako ide cijeli narod. Narod koji ima toliko hrane, tone i tone hrane, on ne napušta tu zemlju gdje je steko te tone hrane, gdje mu je toliko dobro. A slučajno, ako nema vojsku, ima dovoljno resursa da on tu vojsku iznajmi. E sad, ako je onako kako kažu naši historičari da su dolazile male skupine, ajde, došlo je 5.000 do 10.000 ljudi, osvojilo je Sremsku Mitrovicu. A šta su i okolni gradovi oko Sremske Mitrovice? Oni puste da ovih jedne godine osvoje jedan grad, ove drugi i treći. Pa diglo bi se tih par miliona tadašnjih antičkih stanovnika Balkana i pobjedili bi ih. Osim toga, prema našim historičarima, Slaveni su kukavice, dovukli su se za Avarima kao pomoćne trupe. A za Ilire znamo da su udarna snaga Rimskog carstva, takozvana dalmatinska konjica. E sad, udarna snaga Rimskog carstva bez ispaljenog metka kapitulira pred kukavičkim Slavenima. To nema nikakve logike. U vrijeme Batonovog ustanka, to je ilirski ustanak autohtonih plemena na Balkanu protiv Rima, nijedan od tri najveća grada, Sisak ili Siscija, Sremska Mitrovica ili Sirmium, i Split ili Solin i Salona, znači ta tri grada, nisu osvojili. Baton je imao možda i preko 500.000 ljudi, 200.000 ljudi pod oružjem. Nijedan od ta tri grada nije osvojio. A Slaveni bez problema osvajaju svaki grad pred kojim nađu, bez da imamo trag jedne jedine epske bitke između tih kukavičkih Slavena i tih hrabrih Ilira. Znači, nameće se zaključak, pošto nijedan od suvremenika u to vrijeme ne opisuje nekakve borbe, upravo suprotno. Imamo recimo Čuda svetog Dimitrija, dvije knjige, dijelo svetog Dimitrija, u drugoj knjizi stoji da su Solun poharali naši slavenski susjedi. Znači, on u tom periodu ne kaže slavenski došljaci, osvajači, istočnjaci koji su došli iza Karpata, nego susjedi. Što znači da su Slaveni i tada živjeli na području Makedonije i ove koja je danas u Grčkoj i ova koja je danas koju tjeraju da mijenja ime i uđe u NATO i Europsku uniju.
Da, a germanska teza koja je u stvari najvećim delom doprinela čitavoj ovoj situaciji koja je zaista neslavna što se tiče trijumfa savesti onih koji se institucionalno bave naukom i tako reći žele i monopol na istu, ona se, ta germanska teza, zasniva na jednom zapravo tendenciozno protumačenom citatu iz pisa vizantijskog cara Porfirogenita. On je živao od 945. Odnosno, taj citat potiče iz 945. ili godine u okviru 945. i 959. A Porfirogenit navodi čitavih 300 godina posle cara Heraklija, 626. kako je dozvolio Slovenima da se nasele na teritoriji Vizanta, kako bi je branili od Avara.
Da, znate kako, to nije, oni smatraju da je to dijelo pisano tada, međutim, to dijelo niko ne citira, sve do Mavra Orbinija, koji za njega ne zna, znači od tada prolazi nekih preko 600 godina, da niko nije spomenuo to dijelo. Mavro Orbini u svojem čuvenoj knjizi Kraljevstvo Slavena citira Konstantina Porfirogenita, ali sasvim neko drugo dijelo koje je danas nama nepoznato, a ovo koje bi trebao, jer on pišao po rijeku Slavena, on da je to znao, a čovjek je prošao sve moguće tadašnje biblioteke, imao je uvid u sve materijale i nije spomenuo ni on, ni niko drugi. Imamo još dva ranija autora, Tuberona i Vrančića, koji spekuliraju, gledajući taj ogroman slavensku masu, kaže da li su oni možda došli iz Rusije ili smo tu sa Balkana, pa nisu sigurni koja je pradomovina i opet ne znaju za tako jedno važno djelo, nešto što je pisao jedan car. A čak i da je to pisao car, zašto da mi caru vjerujemo? Car je mogao kasnije, 300 godina iza događaja, da bi potvrdio svoju vlast nad Balkanom, jer su stalni sukobi bili tog Vizanti ili tog Romanskog carstva ovdje na Balkanu, da bi potvrdio svoju vlast, mogao je to izmisliti. Osim toga, ja ne vjerujem, čitajući to djelo, da bi neki car iz Carigrada pisao nekakve legende o braći koja dolaze za ruke tamo negdje iza Karpata ili iz Češke ili kuda već. Nekako meni to više liči, a ne samo meni, nego i brojni istoričari su tome pričali, na kasne interpolacije. Znači, neko je vjerovatno negdje u vatikanskim arhivama imao neko djelo Konstantina Porfirogenita i onda je ubacivo možda taj dio, taj spis o narodima. S druge strane, mi znamo da je Vatikan tamo od još sredine, recimo srednjeg vijeka, ako ne i ranije, imao školu falsifikata koji je vodio čuveni Anastazije bibliotekar. Znači, oni su učeni kako da falsificiraju antičke dokumente. Najpoznatiji primjer je Konstantinova darovnica ili Pseudor Izidorove dekretalije ili pismo svetog Petra papi koje je sveti Petar navodno iz raja poslao. Znači, oni su se bavili takvim stvarima.
Pismo iz raja.
Da, tako da mi kad uzmemo bilo šta, bilo koji srednjovjekovni dokument, uvijek moramo biti jako obazrivi. Zato što imamo preko 1000 godina apsolutne vlasti Vatikana. Kad su oni mogli krivotvoriti što su htjeli. I mi većinu tih antičkih spisa, 90 i nešto posto, ni ne znamo.
A kažite mi, paralelno sa tim falsifikovanjem i krivotvorenjem, oni su zapravo precizno arhivirali ta dokumenta. Kakava je pozicija pravih dokumenata u sklopu ogromne Vatikanske biblioteke ili celog tog kompleksa koji, kako znamo, ima mnogo tajnih lavirinata i prolaza?
Evo, daću vam dva primjera. Recimo, u vrijeme u vrijeme Eusebija, ne znam kako se ovdje kaže, mislim Jevsenije, to je poznati crkveni historičar, rota crkvene historije. On tamo citira neka djela, kao recimo knjige Papije, koji je bio direktan učenik apostola. Nakon njegovog vremena nikad više nije bilo progona kršćana iz Rima. Znači, nije bilo potrebe, nije bilo načina da ta djela nestanu. I mi se pitamo, recimo, gdje su ta djela, gdje su brojna druga djela. Mi ne bi znali za sva ona evanđelja koja su nađena kod Načka Madija, za kumranske spise, da nisu iskopane odmah nakon drugog svjetskog rata. Što je isto interesantno, 45. godine pobjeda ateizma i komunizma svugdje u svijetu, i baš te godine sudbina je htjela da nađemo sve te spise koje nam bacaju potpuno novo svjetlo na početak kršćanstva i na sve ono što su cenzori kasnijih vjekova sakrivali. E sad, znači, drugi primjer je sa našeg područja. Imamo jednog poznatog katoličkog svećenika Farlatija, koji je napisao djelo Illyricum Sacrum. Nije on jedini autor tog djela, nekoliko svećenika, u stvari nekoliko generacija svećenika je pisalo, i cilj tog djela je više manje da pokaže da su ovi prostori uvijek bili odani papi, što nije istina, jer je recimo Carigrad vladao sve do Istre, pa je potisnut negdje oko 9. vijeka pomoću Franaka i tako dalje. I mi tu imamo recimo vrlo interesantnih podataka. Na primjer, on citira pismo pape Ivana X. koji je suvremenik više manje Porfirogeneta, znači to je to vrijeme. On ne zna za nikakvo doseljavanje Slavena, papa, nego kaže da su Slaveni na Balkanu primili kršćanstvo u vrijeme apostola. E sad, to je izjava pape koja ne mora biti točna, iako on zna o čemu priča. Ali imamo predanja koja se s tim poklapaju. Imamo
I ranokrišćanska svetilišta.
Tako je.
Koja, kako vidimo, podležu sada zakonima vladavine tehnokratske idolatrije autoputeva. Naime, takva jedna ranokrišćanska bazilika iz prvog veka je u Srbiji nedavno zabetonirana.
Nažalost. Zato što mi u Srbiji sa najviših pozicija čujemo jednu rečenicu: trebamo Srbima promijeniti svijest, trebamo se riješiti mitske svijesti, uzor nam je weberovski protestantizam. A mi vidimo, ti kad jednom narodu iščupaš svijest, kad iščupaš mit, to više nije narod, to je rulja. Ne postoji narod bez mita. Mit jednako narod. Jer i geni su podložni miješanju. Neko je došao iz Mađarske, oženio se ovdje, djeca su mu se tu rodila, zavoljeli su ovaj prostor i on ima mađarske gene, a on se osjeća kao Srbin. Ili ne znam, sve je podložno promjeni, sve nekakve, jezik čak. Evo, imamo nacije danas u moderno vrijeme koje nemaju svoj jezik, kao Austrijanci, kao Švicarci, a ipak su nacija. Prema tome, mit je ono što jednu zajednicu drži u koheziji. On ima i ekonomsku, i religijsku, i pedagošku, i edukativnu ulogu. Bez mita nema naroda. I otkad postoji čovjek, postoji i mit. Možda je mit i prvi način govora, što u stvari u korijenu i znači. I sad, kad sve to znamo, onda se pitamo šta je narod bez mita. To je jedna rulja, to je jedna skupina pojedinaca atomiziranih, koji su najbolji konzumenti novog svjetskog poretka i globalističkih elita. Nema i u veze s nikim, samo ustaju, rade ono što je dobro rekao u jednoj emisiji Krešo Mišak, znači rade za korporaciju, posle idu u trgovačke centre korporacije, kupuju proizvode korporacije, od takvog načina života se razbole pa se liječe opet lijekovima korporacija, sjede kući pred televizijom gdje im program kreira korporacija.
Da, evo ovdje ćemo napraviti jednu malu pauzu. Naravno, naši slušalci koji su iz Beograda u prilici su da vide jednu odu, da kažemo instalacijsku odu ispred samog hotela Moskve. Neka se odu, ako ukoliko nisu, i vide kako to u praksi izgleda zapravo za Panjoviće. Fill your heart with love, ease your heart of rage, make your life an open book, the
the choice is yours to make.
Emisija Kontrapunkt, naš gost danas dr. Goran Šarić, katolički teolog i istoričar, koji u Srbiji organizuje seriju predavanja u sklopu svoje turneje Trijumf savesti. A predavanja će se održavati pod naslovom Zabranjena istorija Balkana. Zbog čega je istorija Balkana zabranjena? Ne možemo i ovom prilikom da ne spomenemo jednog od naših retkih stručnjaka za srednjovekovnu arheologiju, profesora doktora Đorđa Jankovića. On je utemeljitelj ranovizantijske, ranoslovenske i ranohrišćanske arheologije u Srbiji. Upravo je doktorirao sa temom stanovništvo Balkana u 6. i početkom 7. stoljeća. Bio je šef katedre za srednjovekovnu arheologiju, rukovodilac mnogih arheoloških istraživanja, čovjek koji imao najviše iskustva u radu na terenu i na osnovu njegovih opsežnih istraživanja od kasnih 1980-ih on je zastupao teoriju o podunavskom poreklu Slovena i njihovoj autohtonosti na Balkanu pre velike seobe, čemu nova multidisciplinarna istraživanja, pa i vaša, daju to za pravo. Naravno, profesor Đorđe Janković je, zastupajući takve naučne istine, stojeći iza njih, a radeći sa PIUK-om, zaista neprekidno sa čitavom tom aparaturom, on je zapravo na neki način bio izložen progonu, ne na neki, nego bio izložen progonu sa fakulteta i to pod kojom optužbom? Pod optužbom da kvari omladinu.
Da, vrlo interesantno i to na fakultetu na kojem predaje Dubravka Stojanović i neki slični njezini istomišljenici. Sad ja uvijek kažem, jedni časni, čestiti roditelji, recimo iz okoline Niša, čitav svoj život pošteno rade da dijete upišu na fakultet u Beogradu. I to dijete dođe na filozofski fakultet u Beogradu i onda ga takvi profesori, ti koji su progonili Jankovića, uče da mrzi svoje roditelje i svoju zemlju. Što se tiče profesora Jankovića, on je stvarno otac praktično arheologije, pogotovo terenske na ovim prostorima, i generacije studenata su bili njegovi učenici. On ih je učio i onda je doživio da je samo zato što je objavio svoja istraživanja, koja nisu sporena nigdje u svijetu, doživio oduzimanje zvanja i sve ono što mu se desilo. Ono što je interesantno, da možda najveći svjetski ekspert za Slavene i za, da kažemo, neku etnogenezu Slavena, koji je i arheolog i istoričar, profesor na američkim univerzitetima, Florin Kurta, on u svojoj knjizi Making of Slavs piše upravo o tome da doseljavanja nije bilo, da su Slaveni ovdje autohtoni u Podunavlju i iznosi brojne dokaze. Normalno, njegova knjiga nije ovdje prevedena, za njega se ne zna, jer opet ruši tu zvaničnu dogmu. S druge strane, u današnjoj arheologiji više nije sporno nigdje u svijetu da je u Podunavlju živio narod kojeg oni nazivaju Limiganti Servi, tako se naziva u tim antičkim izvorima, koji je slavenskog porijekla. Znači, to je ista keramika. Evo, iste riječi. Mi znamo jednu riječ sigurno njihovu. Antički autori opisaju piće koje oni piju. I kaže, to je piće od meda, alkoholno piće od meda. I kaže, na jeziku tog naroda ono se zove medos. E sad se ja pitam, koji narod kaže med za medos? I možemo dati brojne takve primjere. Mi skoro ne znamo ni jednu riječ autohtonih stanovnika Balkana. Nije navodno preživio njihov jezik, tako kažu. A on nam sveti Jeronim donosi, koji je bio iz Tridona, koji je negdje vjerovatno u Hercegovini bio i u Bosni, negdje, kaže, na granici Dalmacije, tadašnje i Panonije, je taj grad. Nismo ga još iskopali. I taj Stridon koji je bio, taj Jeronim koji kaže sa sebe, oprosti mi Bože što sam dalmatinac, koji je bio lokalni stanovnik ovog prostora, kaže, na jeziku mog tog naroda jurijskog, ime Tihius znači tih. Pa sad ja opet pitam, u kojem jeziku se kaže tih? Znači, imamo tako te neke izdajničke, ja bih rekao, detalje koji nam pomažu da shvatimo koji su ljudi ovdje živjeli. I sad ako uzmemo paralele, recimo u oblačenju, od opanka do frigijske kape. Frigijska kapa, ono kako imaju štrumfovi, dio je narodne nošnje i negdje, ponegdje u Srbiji i recimo na Mljetu u Dalmaciji, a imamo još kod Friga. ili recimo pogrebni običaj, način pečenja hljeba. Mi smo našli jednaku peć kod Bihaća iz ilirskog vremena i kasnije iz slavenskog vremena. Ispada, i to kaže najpoznatija hrvatska etnologinja Olga Oštrić, ona piše za vrijeme komunizma, i kaže ovako, da ni jedan jedini trag u kulturnoj nematerijalnoj baštini nije slavenski, da je sve ilirsko. I sad ona ima sljedeću rečenicu kao zaključak, što znači da su Slaveni apsolutno sve preuzeli kad su došli. Ali to vrijeme da ona rekla, što znači da smo mi od uvijek ovdje, dobila bi momentalni otkaz sa fakulteta. Međutim, Ivan Mužić, koji je nju dobro poznao, historičar, on je napisao, u stvari objašnjenje, da ona ni sama u to nije vjerovala tada, samo tada niko nije smio izaći sa tim pa da kaže mi smo oni. Međutim, danas, pored svih dokaza, pored genetike, arheologije, historiografije, danas je stvarno ignorantsko ponašanje kad to čovjek ne priznaje, kad to čovjek ne vidi. Ono što je napravio pokojni Đorđe Janković je kolosalni posao i njegova djela čekaju neke bolje generacije pa da se usvoje u standardni program i plan fakulteta.
Balkanske zemlje su možda najkontrolisanije u tom arheološkom pogledu i to se vidi po projektima i istraživanjima koje se obavljaju upravo ovdje u Srbiji. Ta potreba da se prikrije i da se ljudi drže odvojeni od te činjenice na koju deluju, verujem, epigenetički, dakle, to je nešto što pokreće ljude na, ima veliku snagu u smislu upravo delovanja te istine. I neverovatno je kakav je to poduhvat prikrivanja čitave jedne istorije. Šta se, niste mi otkrili, šta se dešava sa dokumentima koja se pohranjuju u Vatikanu? I da li Vatikan čuva svu dokumentaciju?
Pa ovako, oni su baš u vrijeme tog Farvatija, te tri generacije, znači to je vrijeme najvećeg falsificiranja koje je počelo kad se u Europi vratio interes za antiku, za Egipat, za drevnu Grčku i tako redom, znači u vrijeme renesanse pa nadalje. To je vrijeme, kažem, najveće krivotvorenja. Na ovim prostorima ekipa tog Farvatija svećenika, rekao sam već tri generacije svećenika, su obilazile svako mjesto.
I sve popisivale.
Sve uzimale. Znači, oni su uzimali iz privatnih arhiva, iz crkvenih arhiva, iz gradskih, iz manastira. Uzimali su sve što se ticalo tih drevnih stanovnika Balkana i onog prelaznog perioda kraj zapadnog Rimskog carstva, znači 5., 6., 7., 8. vijek. I odnijeli su svu tu dokumentaciju u muzej Ilirikuma koji je bio u Bolonji. To su nebrojni tomovi dokumenata. To je ono kad neko pita zašto mi nemamo nekakva nešto što su Iliri pisali. Evo zašto nemamo kad su sve odnijeli, kad su 100 godina odnosili. I sve je to netragom nestalo.
A ilirska prošlost Albanaca je praktično dugo građena.
Da.
I oni su...
Oni dugo nisu ni znali da su Iliri, jer to je počelo nešto prije 19. vijeka. Jedan Njemac je prvi koji je iznio tu tezu da su oni Iliri, normalno Njemac, i zato što je to u sklopu te velikogermanske ekspanzionističke politike, jer uvijek istorija tu negdje kao ideološka potka za politiku. I tek iza Prizrenske lige, znači negdje krajem 1890. Benjamin Kalaj, naše staro poznato ime, koji isto radi u Bosni, počinje stvarati albansku naciju. Kala je interesantan i po tome što je svoju knjigu o istoriji Srba zabranio kad je došao na vlast u Bosni. On je bio prije toga u Beogradu. I sad taj Kala i razgranata mreža diplomata Habsburških radi zadnju svoju pobjedu, a to je stvaranje albanske nacije, o čemu je opširno pisala Teodora Toleva, čija je knjiga objavljena u Beogradu i može se pročitati.
Koje
je moguće to platila i glavom, jer je vrlo interesantno da najveći autoriteti, kad otkriju tako neke stvari, vrlo brzo umru. Imamo i primjer najvećeg možda srpskog historičara nove generacije, Tibora Živkovića, koji nas isto mlad napustio, a koji u svojim zadnjim radovima okrenuo se od Bečko-Berlinske škole, te koja nam je nametnula to doseljavanje Slavena i koji izjavio u emisiji na televiziji da ti doseljenici nisu mogli činiti više od 2%. Evo, ja im dajem neki 5% bilo, jer u svakom vremenu ima se oba i mogu je doći neko iz one strane Dunava. Mi recimo znamo da je u vrijeme Konstantina on je regrutirao desetine hiljada vojnika s one strane Dunava, s kojima imao očigledno zajedničko porijeklo kad su se tako lako odazivali njegovu vojsku, a mi znamo da je on iz Niša i da je on jedan od 19 ilirskih, ili da ih tako nazovemo, mada taj naziv Iliriji nije najsretniji, jer su Iliriji u suštini jedno pleme iz Crne Gore, Albanije, koje je živjelo tamo uz more. A tu je bilo na desetine plemena na Balkanu. Rimljani su iz nekog razloga njima poznatog uzeli to ime Iliri i nazvali čitav Balkan Ilirikum. Tako da mi kolokvijalno kažemo Iliri da bi znali o čemu se radi, ali ne možemo ih nazvati Iliri. Tako da Albanci nemaju ilirsko porijeklo, to je jasno, možda ima 10% njih.
Vi ste zbog te svoje tvrdnje i dokaza, iznošenja dokaza, dobili pretnje smrću od strane koga?
Dobio sam prijetnju smrću od strane Albanaca, konkretno nakon što sam o tome progovorio. Međutim, ja nisam mogao drugačije nego da to kažem, jer jednostavno ja sam to znao godinama. I odlučio sam da jednostavno u javnosti iznesem sve te paralele i pokažem da oni nemaju ilirsko porijeklo. Naprimjer, Iliri su čuveni pomorci. Znači, Rimljani su svoju prvu pobjedu protiv Kartage na moru odnijeli s pomoći Ilira koji su mi izgradili brodove, po kome se brod zvao Liburne. To su ti Liburni pleme koje živjeli oko Zadra. Oni su bili najpoznatiji pomorci. Albanci nemaju ni jednu jedinu svoju riječ za ribu, za pomorstvo, niti imaju pomorsku tradiciju. Oni nemaju svoje riječi, nego su im sve riječi slavenske. O tome piše John Wilkes u svojoj knjizi Iliri, koji je najveći autoritet strani za Ilire, da su njihove riječi za životinje s manjih nadmorskih visina, on kaže slavenske. Evo, tako je rekao. Znači, to nije moje mišljenje, to je njegovo, to je ono što on piše u svojoj knjizi. Znači, ako oni nemaju vokabular, ako nemaju tradiciju pomorstva, ako nemaju ni ratničku tradiciju za razliku od Ilira, ako nemaju niti jednu paralelu sa tim tadašnjim Ilirima, znači, to je stvarno, onda je očigledno da oni ilirsko porijeklo nemaju, a s druge strane znamo da jedan dio tih doseljenika došao u vrijeme Georgijusa Manijaka koji je htio na Carigrad u osvajanje, ali je umro putem, a i ovi drugi su, neki su turskog porijekla, heterogeni su, imaju su dva jezika, iako ih je samo 2% bilo pismeno, imali su 22 pisma i tako redom. Znači, jedan narod koji je više manje konstrukt politički bečke administracije s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Da se vratimo opet, tako smo i počeli pitanje, na te dokumente u Vatikanskim arhivama. Znači, iz Bolonje nestaje, netragom nestaje, znači, stotine i stotine i hiljade dokumenta.
Kada?
Znači, to je nestalo negdje tamo, pa otprilike, to je negdje 18. vijek, kad to nestaje. Znači, oni su to u 17. i 18. skupljali, i ranije još, i onda su to sve tamo spremili, taj muzej, i onda je on krajem 18. vijeka se gubi svaki trag svoj toj dokumentaciji. I mi vidimo da neki autori ranije imaju neke knjige, tamo negdje do 18. vijeka, recimo Sebastiano Dolce. On citira jednu pjesmu na ivrijskom jeziku za koju on kaže, vidite da je to slavenski jezik. Mavro Orbini piše o vandalskom riječniku, znači donosi nam vandalske riječi koje su vrlo slične našem. Danas mi ništa od toga nemamo, a oni su tada imali. Znači, vatikanska cenzura je vjerovatno sve te dokumente uklonila i spremila u te njihove riznice i oni od tada nisu dostupni javnosti. Jer nema razloga da to nestane. Ko je mogao odnijeti tomove i tomove i tomove? Jer, pazite, 9 tomova je objavljeno, a objavljeno je samo manji dio. 9 tomova dokumenata su objavili i danas za njih znamo. A ovo ostalo je netragom nestalo. Znači, sve ono što nije selektivno se uzimalo, objavljivalo se ono što je njima išlo u prilog, uz poneku interpolaciju, krivotvorenje, a ovo drugo su oni spremili za sebe. I ja duboko vjerujem da oni imaju dokumentaciju u onim svojim podrumima koji ne daju na uvid javnosti.
Sunny day, and I wish it turned up any other way.
I stepped out of your head and you'd find me anyway. But here I wish it wasn't so. If I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would say that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then it's too late, so let's just call it fate from here.
Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Emisija Kontrapunkt, istorija kao misterija. Ugostinama nam je doktor Goran Šarić, katolički teolog i istoričar. Još malo nam je vremena ostalo, tako da bih voljela da nam kažete vaše uvide o školi falsifikovanja. Ko ima najrazrađeniju školu falsifikovanja? A jedan od najpotresnijih primjera je izložio Branko Vukušić, koji je u svojoj knjizi Drevna Amerika, ko su zaista varvari, uradio obimnu studiju pokazujući da su sve te priče o žrtvovanjima ljudi, vađanjem srca živim žrtvama u astečkim hramovima, dakle ta crna legenda koja se neverovatno održala, da se zasniva isključivo na dokazima iz konkistadorskih izvora, da su u pitanju lažni apokrifni kodeksi i anali rađeni na mate papiru po uzoru na domorodačke kodekse i knjige koje su potpuno uništene sem nekoliko veoma dragocenih izuzetaka, a zbog uverljivosti radili su ih još živi domorodački pisari po instrukcijama sveštenika u katoličkim školama za pokrštavanje. To je zapravo jedan obrazac koji se neprekidno ponavlja.
Da, najmanje od vremena kršćanskog Rima, kad imamo zapise antičkih tih autora, da isto rade i liri, navodno da i liri žrtvuju žive ljude. U srednjem vijeku opet inkvizicija optužuje jevreje da oni žrtvuju djecu. Znači uvijek je tu nekakav izgovor.
Nakon... A sada je tu politika genocida uključena, vidimo.
Tako
da
je.
Se...
Zato što je američka u stvari politika preuzela tu jednu paradigmu. Jer mi kad gledamo američku spoljnu politiku, vidimo da su oni preuzeli u stvari ono što je nekad radila inkvizicija. Oni su ti koji propisuju šta je ispravno, šta je neispravno. Svi oni koji se ne zalažu za njihove takozvane vrijednosti su na neki način jeretici. Jer oni propovijedaju svoje lažno evanđelje koje je liberalna demokracija. I ta njihova liberalna demokracija koja ima svoj korijen u frankfurtskoj školi, to su bili neomarksisti. Jer prva revolucija je krenula tamo krajem Prvog svjetskog rata. U Rusiji, u Budimpešti, u Bavarskoj. Međutim, ona je neslavno završila svugdje osim u Rusiji, da sad nalazimo kako je to bila Velika Britanska i pa i Njemačka ranije obavještajna zavjera, ali u Budimpešti i u Njemačkoj je to završilo loše. I mnogi socijalisti su se tada i komunisti razočarali i shvatili su da radnici nikad neće izdat svoju naciju, svoju vjeru, svoju porodicu u ime nekakvog utopijskog komunizma. I čitava ta ekipa okupljena u Frankfurtu na fakultetu uvodi taj neomarksizam, gdje kao glavni imuni sistem Zapada, tadašnje koji još bio relativno zdrav, optužuju kršćanstvo i označavaju i porodicu. I zadnjih 100 godina, znači od tada, ide uništavanje porodice, uništavanje vjere, uništavanje tradicije. Međutim, tu ekipu je Hitler potjerao kad je došao na vlast, jer mnogi među njima su bili Jevreji i oni su spakovali svoje kofere i u njima svoju ideologiju i pobjegli su u Americi gdje su se raširili po fakultetima i to je ta kulturna revolucija među njima i njihovim učenicima i čitavom tom ekipom koja je imala podršku tih elita. I Sjene je bio i taj čuveni Kinsey koji je doveo sve te seksualne perverzije koje, jer on imao pravilo, kaže, ono što je u prirodi to je normalno, znači kako god ponašanje ima neki čovjek, što čim je to u prirode, onda je uobičajeno, on je svoje rezultate naštimavo tako da, recimo, radi istraživanje u zatvorima, a u zatvorima nije prosječna populacija. I tako redom. I onda...
Da, i zamolila bih vas, evo, jedna mala digresija, ali čini mi se veoma važna. Taj put falsifikovanja, taj isti put porobljavanja, endokolonizacija, dakle probljavanje iznutra, egzokolizacija, probljavanje s polja, danas je usmerena ka samom čovjeku kao biću. I to je biće koje vidimo, najprije mu treba moralno slomiti kičmu, znači oduzeti mu Boga, oduzeti mu tradiciju, oduzeti mu državu, oduzeti mu porodicu, oduzeti mu profesionalno usmerenje sa moralnim osnovom. I šta se onda dešava? Onda, evo, već vidimo danas novosti, prvi robot stomatolog operisao je pacijenta.
Da, to je ta ideologija transhumanizma u stvari, gdje oni kažu, njihovi ideolozi, da su sve ideologije, religije, filozofije podbacile i sad oni stvaraju navodno novog čovjeka genetičkim inženjeringom ili tako nekakvom robotikom i svime time. I to vodi prema jednoj globalnoj državi gdje je vlada apsolutna poslušnost pojedinca prema masama. Jer kad je svijeta i vijeka, postoji uvijek isti sukob. To je sukob elita i masa. I to je osnovni sukob iz kojeg proizilaze svi drugi.
A kako objašnjate, budući da ste vi teolog, kako objašnjavate tu inteligenciju zla? Ona je usmerena na upravo ovakav finalitet.
Da, pa pitanje zla je najteže pitanje kojim se bave generacije i generacija teologa, filozofa, duhovnika. Pitaju se i čak i u Svetom pismu piše tajna zla ili tajna bezakonja. Ali onako kako ja to vidim, zlo nema svoju vlastitu egzistenciju, nego se uvijek veže na tuđu i razgrađuje. Ali zlo ima neke logike unutar tog sistema.
Ono ima i eskatološke domete, znači koji jesu luciferijanski.
Tako je. Tako je. Ali ono nema u stvari smisao. Jer nema, kad dođemo do prvog onog uzroka zla, onda ga nema. Zašto si ti mene udario? Zato što si ti mene uvrijedio. Zašto ti mene? Sad mi ako se tako vrtimo, vidit ćemo da onaj prvi uzrok nije smislen. Jer kad bi bio smislen, onda bi bio dobro. Ono što ima smisla, ono je dobro. Znači, zlo je kao nekakav parazit koji se veže uvijek na dobro i onda ga razgrađuje. I nažalost, čitavu politiku Zapada možemo u tom smislu označiti zlom ovom modernom, zato što ona razgrađuje samu sebe.
A možda nakon, kako vi to vidite, nakon pada Vinče i zbog čega je Grčka odabrana kao nosioc utemeljenja nove civilizacije i zbog čega su poreknuta slovenska dostignuća na ovom prostoru?
O tome je pisao češki lingvista Antonin Horak u svojoj knjizi o Slovenima potpuno drugačije. I on tamo kaže da je taj narod, taj slavenski narod, stvorio praktično rimsku civilizaciju, jer on na temelju svojih lingvističkih istraživanja veže Etrurce za Slavene. Pokazuje da je to slavenski, protoslavenski jezik. I on u toj svojoj knjizi kaže da su Vatikan, prije, u stvari prvo Rim, pa Vatikan, Franačka i Germani skoro potpuno izbrisali taj drevni narod iz istorije od kojeg su sve preuzeli. Znači, to kaže Antonin Horak. Smatram da su oni namjerno brisali starosjedioce Evrope, jer su oni bili ti došljaci i osvajači, jer su njihova carstva i kraljevstva nastajala na genocidu i to je trebalo prekriti i to je trebalo opravdati. Zato što oni i pismenost i metalurgiju, znači tehnologiju, kulturu, vjerovanja, naslijedili su sa Balkana i od tog slavenskog svijeta, jer u Vinči je društvo bilo potpuno drugačije. Tamo nije bilo svega onog što se dešava nakon Vinče. Znači, dolaskom tog, te mase sa, i tada iz Južne Rusije, tih predaka današnjih zapadnjaka, nastaje genocid. O tome je pisao Kljosov da je muška populacija Evrope smanjena za 12 puta. Znači, to su bili neviđeni razmjeri genocida i politika njihovih potomaka i današnjih zapadnjaka je takva, humanitarne, takozvane intervencije.
A zašto im je cilj da unište slovensku populaciju? Jer nema nikakve sumnje da su Sloveni, kako kaže Vukušić, novi Indijanci Evrope.
I da, Indijanci Evrope. Zato što, upravo zato što su Sloveni ti starosjedioci. Oni su na njihovoj zemlji. Kaže se, što dublji korijeni, to jače stablo. Slaveni bez svijesti o svojoj drevnosti, o svojoj kulturi, o svojoj civilizaciji su lak protivnik. Postoji ta jedna bezlična masa, bez svoje prošlosti. Prošlost jednog naroda je kao djetinjstvo jednog čovjeka, kao uspomena jednog čovjeka. I njihovim osvajanjima su uvijek Slaveni stajali na putu. Još Hitler piše i prije prodor na istok, tamo traže onaj svoj životni prostor. Austro-Ugarska hoće kolonizaciju Balkana, hoće izlazak na topla mora. Austrija i Njemačka zajedno hoće prugu Berlin-Bagdad. I kao najveći neprijatelji tu su Sloveni. Sloveni su krivi zato što žive tamo. I oni negdje podsvjesno i znaju od koga su oni primili sva ta svoja znanja.
Ali ta duhovna orijentacija koju nosi slovenska civilizacija, ona je, rekla bih, najmoćnija brana od novog svjetskog poretka. Za kraj, evo, pošto nam nažalost vrijeme ističe, a nadam se da ćete biti još koji put gost u našoj emisiji, vi organizujete sada predavanje širom Srbije. To je izuzetno značajno, pa nam recite koja su mjesta u pitanju, kada planirate da ih, kada su planirana predavanja i gdje.
Prvo predavanje sad u Pančevu 19. To je sljedeća srijeda u 19.30. I nakon toga, nemam još točne datume za sve, za ostale gradove, ali obiću Jagodinu, Kragujevac, Vrnjačka Banja, Niš. Iz mnogih gradova sam pozvan. Trenutno sam sad u fazi pregovora.
Idete i u Bor.
I u Bor i onda i u Brčko. Znači, dobro, to je... Ali u Srbiji se nadam da ću obići nekih desetak gradova, Inđija, Novi Sad, isto tako, tokom oktobra. Znači, ja ću to na svom profilu objavljivati i objavljivat ću organizatori kad je, bit će i plakati, jer mi je cilj da obiđem što više gradova u Srbiji i upoznam ljude sa ovim stvarima i onda je finalno predavanje u Beogradu u decembru, gdje ću iznijeti mnoge dokumente koji do sad nisu prezentirani javnosti, kao recimo dokument jednog agenta američkog koji 1918. snimao situaciju na terenu u Beogradu i Zagrebu i koji je praktično u detalj predvidio razloge raspada Jugoslavije. I tako još neke druge interesantne dokumente, interesantna znanstvena otkrića, recimo zadnje koje je neki dan publicirano, da je najstarija proizvodnja sira puno starije od one u Egiptu, u Sumeru nastala na Balkanu. Potpuno nepoznato. I recimo rad jednog novozelandskog istoričara koji piše o Vinčanskom pismu kao prvom pismu. Dok se kod nas arheolozi ismijavaju sa tim Vinčanskim pismom i tvrde da to nije nikakvo pismo. Evo jedan čovjek koji je doktorirao na Oxfordu, koji živi na Novom Zelandu, piše sasvim drugačije.
A kako objašnjavate i da li je situacija u Hrvatskoj bolja što se tiče istinite istinite istorije?
Bolje u smislu toga
da je u pitanju
što oni ne spore autohtonost.
Period,
da, što... Ne, što se toga tiče, oni ne spore autohtonost. U Hrvatskoj sa najviših pozicija, recimo akademik Mate Sujić, najveći hrvatski arheolog, piše o tome. Franjo Šanje, koji je doktorirao na Sorboni, piše da smo mi ovdje autohtoni. Tako da u Hrvatskoj je potpuno drugačija situacija, kao i u Bosni. Kao i Albanci tvrde da su autohtoni. Pa čak i Bugari, Rumuni, znači ispada da su svi ovdje prije 7. vijeka jedino su Srbi došli.
Kako to objašnjavate?
Zato što je
takvu izuzetnost naših arheologa.
Da, jer u Srbiji je najveća okupacija. U Srbiji je najveći pritisak Zapada. Ispravam ono što Zapad, prije svega angloameričke elite, rade. Ovdje se može nazvat silovanjem. Znači, Srbija je na neki način poligod zapadnjačkog divljaštva i zato je to ta razlika, zato što se ovdje se puno više novaca ulaže. Nedavno izašao izvještaj Soroša da nisu zadnje 2-3 godine uložili ni dinara u hrvatske nevladine organizacije. A ovdje pojačavaju to svoje propagandno djelovanje. U Hrvatskoj ne postoje takve organizacije kao nevladine kao što su ovdje, koje rade direktno protiv svoje zemlje. Znači, u Hrvatskoj postoje nevladine organizacije koje se zalažu za istraživanje zločina. A oni sam taj državni narativ ne dovode u pitanje. Oni samo rade ono što bi i svaki normalan čovjek u Srbiji, patriota. Znači, svako je za osuđivanje zločina koji počinio njegov narod. A ovdje imamo drugu stvar, da te nevladine organizacije pripisuju Srbima da su genocidni, da izmišljaju srpske zločine i da prihvaćaju narativ srpskih neprijatelja.
Hvala vam puno što ste bili gost emisije Kontrapunkt. Naš gost danas, dr. Goran Šarić, katolički teolog i istoričar, u Srbiji organizuje seriju predavanja u sklopu svoje turneje Trijumf savesti pod naslovom Zabranjena istorija Balkana, a kako čujemo, bit će predstavljena i nova, do sada neobjavljena naučna otkrića iz arheologije, historiografije i genetike. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.